Genesa. Dar interesant este că Genesa, capitolul 1, de foarte multe ori este paradoxal, trecut cu vederea de foarte mulți. Și stăteam și mă gândeam de ce. Oare pentru că există o mare simplitate a lucrurilor care sunt spuse? E doar un capitol care se abordează la școala duminicală, atunci când copiii merg acolo și sunt mici, faci fiecare zi în parte și le explici. Sau sunt probleme mult mai grave pe care le vedem în lumea modernă atunci când se exprimă cu privire la capitolul acesta, și sunt lucruri pe care în interiorul nostru și noi am început să credem unele dintre ele, și de aceea chiar atunci când ne gândim la acest capitol 1 ne gândim cu puțină neseriozitate. Nu ne gândim, hai să aprofundăm, hai să vedem cum stau lucrurile, pentru că sunt esențiale, acolo este baza, de acolo începe istoria lumii acesteia umane, inclusiv istoria ta și a mea. Cred că unul dintre motive este tocmai pentru că sunt lucruri atât de simplu spuse, dar care necesită foarte multă credință. Să te uiți pe paginile acestea, două pagini, și să zici, măi, chiar așa stau lucrurile, ok? Deci cred asta, cred că ceea ce Moise a fost aici inspirat de Duhul Dumnezeu, chiar așa s-a întâmplat, ok? Cu paradoxurile, cu întrebările, cu contrazicerile chiar uneori, nuanțe. Să zici, măi, chiar așa stau lucrurile, Dumnezeu așa a făcut pământul acesta, ok? Și chiar așa a făcut omul. Pentru că ceea ce mi se pare este următorul aspect. Tocmai pentru că pare atât de simplu spus, afirmat, noi zicem, măi, poate nu-i chiar așa. Poate mai sunt și alte elemente care știința le spune și poate mai au și ei dreptate. Da, uite, au văzut niște inconsecvențe cu privire la anumite aspecte, cum să existe zi și noapte când nici măcar nu exista soare, soarele de-abia în ziua a patra s-a făcut, cum să vorbim noi despre zi și noapte când nu a existat succesiunea aceasta a zilelor, și tot felul de inconsecvențele astea pe care le văd ei și spun, uite, astea trebuie să existe niște cauze și trebuie să existe niște explicații în spatele greșelilor acestora de interpretare în creștinismul conservator sau clasic. Cum e? V-ați gândit la elementele acestea? Nu așa că uneori poate vă analizați și ziceți, măi, poate chiar sunt niște dubii cu privire la anumite aspecte. Nu sunt chiar așa de sigur. Poate v-ați regăsit într-un context în care colegii sau prietenii discutau așa aprins despre toate elementele astea și te-ai simțit proști și te gândeai, măi, eu sunt un copil, eu cred toate lucrurile. De ce nu am și o minte asta mai evoluată să afirm și eu lucruri pe care le afirmă ei? A? Vi s-a întâmplat asta? Sau e doar ceva care mi s-a întâmplat mie? Vă mărturisesc că de multe ori m-am uitat la capitolul acesta, la toate teoriile și asta, și am încercat tot timpul să găsesc niște variante de-astea de mijloc sau niște de compromis. Însă în ultimii ani Dumnezeu, vorbindu-mi foarte mult despre credință, m-a făcut să înțeleg că acest prim capitol, deși este un capitol supranatural, ne vorbește tocmai despre Dumnezeul nostru care este supranatural. Și că nu trebuie să înțeleg eu toate aspectele acestea cu privire la modul în care gravitatea a funcționat sau nu a funcționat. Noi nu știm altceva, noi nu știm lumea în afara gravitației, de exemplu, nu știm. Însă acest prim capitol din Geneza a trăit și momente, clipe, deși nu exista timp și spațiu, a trăit și momentele acestea în afara gravitației. Și e foarte greu pentru noi să înțelegem elementele astea. Și de aceea cred că n-ar trebui să ne prindem urechile și n-ar trebui să dăm curs anumitor elemente științifice care nu sunt științifice, sunt doar religii. Ok? Că așa cum noi citim capitolul acesta și afirmăm și spunem Dumnezeu a făcut lucrurile așa, tot așa și ei, deși se bat cu pumnul în piept și spun știința spune, nu e adevărat, nu-și spune știința, religia, nu știu cui a spus lucrul ăsta. că nu a vrut să accepte ceea ce Dumnezeu a spus. Și atunci el a venit cu alte invenții și a zis, o, știința spune. N-are cum să spună știința așa ceva, ok? Și n-are cum să spună știința așa ceva pentru că nu are cum să dovedească așa ceva și știința nici nu a dovedit lucrurile pe care le-a spus. Ok, cu fosilele, cu tot. Știți că nici nu aveau cum să existe între versetul 1 și versetul 2 toată teoria asta gap evolution, așa se numește. Gap este perioada despărțiturii. Și spun că în perioada asta s-au întâmplat toate milioanele de ani. Sunt unii care se uită la Scriptură și spun așa. Păi dacă ar fi fost așa, înseamnă că ar fi existat moarte pe pământ, nu-i așa? Corect? Fosilele trebuie să moară, nu ca să ajungă fosilă. Deci au fost niște vietăți care au murit. Păi Biblia ne spune în Romani, capitolul 5, că moartea a intrat în lume când? Când a căzut Adam. Deci este o inconsecvență. Ok? Să afirm lucrurile astea și între lucrurile astea științifice, care nu cred că sunt științe și sunt doar niște religii afirmate, și cuvântul lui Dumnezeu care ne spune foarte clar în Roman 5 ce s-a întâmplat cu privire la asta, eu aleg să cred Roman 5. Nu știu ce alegeți dumneavoastră să credeți, dar eu aleg Roman 5 să cred. Și atunci toate lucrurile astea niște baza coni. Ok, hai să intrăm în textul nostru, să-l citim, după care cu ajutorul Duhului Dumnezeu să-l aprofundăm. O să mergem până la primul Toledot, da? În capitolul 2 cu 4 apare primul Toledot, iată istoria cerului și a pământului, când au fost făcute prima genealogie sau prima, da, prima familie. Deci până la 2 cu 3 vom citi acest prim paragraf. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Punct. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Domnul a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a doua. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarba cu sămânță după soiul ei și pomii care fac rod și care și-au sămânța în ei după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii. Și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua patra. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut pești cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiul lor. A făcut și orice păsări înaripate după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu l-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor ca să se înmulțească și să se înmulțească și păsările pe pământ. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră, vegetariană, vedeți? Versetul 30, iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor viețuitoarelor care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde și așa a fost. Și ele erau vegetariene, observați? Nu erau carnivori. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și atât că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a șasea. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea, a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Amin. Frumos, foarte frumos. A fost un început, da? La început, spune. A fost o vreme când în afara lui Dumnezeu nu mai exista nimic altceva sau altcineva. Exista o singură persoană, Dumnezeu. Trinitate, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tot ceea ce nu este Dumnezeu are un început. Ok, asta vedem în textul acesta. Că istoria, timpul, spațiul, materia s-au întâlnit în versetul 1 cu Dumnezeu care deja exista. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. E interesant aici, așa o mică paranteză cu cei care cred în Big Bang și în tot Big Bang. Big Bang, da. Mă rog, mă gândesc în engleză și îl traduc prost. Știți ce e interesant? Că chiar și materia aceea preexistentă sau care a existat trebuie să fi fost creată de cineva, nu? Că nu poate să, materia nu poate să existe prin sine. Trebuie să aibă o sursă din care vine. Dumnezeu nu are nicio sursă din care El vine. Dumnezeu există din El însuși, există din veșnicii. Nu există ceva care din care Dumnezeu să fie purces. Și noi toți ceilalți, inclusiv materia, dacă ar fi să ne gândim la evoluționiști, deși eu cred că sunt doar niște bazaconi și așa cum am zis, este doar o religie, nu este știință, tot ar trebui să se uite către cineva care a creat toate lucrurile, okay? Inclusiv materia aceea. Dar v-am zis, sunt toate celelalte teorii pe care ei le pun peste baza aceasta, începutul materiei, care nu au niciun fel de logică, nici măcar științifică. Asta e interesant, unele dintre ele. Deci Dumnezeu există la început și când ne întoarcem la începuturile istoriei, vedem că Dumnezeu exista deja. Dacă ne uităm în Ioan capitolul 1, dacă ne uităm în Coloseni, de asemenea capitolul 1, vedem că Dumnezeu exista. Spune, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Da? Deci dacă punem egal între cuvânt și Dumnezeu, ceea ce putem să facem este că la început era cuvântul. Și v-am mai zis, în greacă nu este genoma, ci este eimi. Sunt două verbe total diferite care vorbesc despre era. De fapt, genoma se poate traduce prin a deveni. Da? Deci tocmai asta ne sugerează Ioan aici că Dumnezeu nu a devenit sau nu a venit în ființă din ceva, inclusiv Hristos. Ci Hristos împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt au existat din totdeauna. Okay? au existat din veșnicii. Și în Coloseni, de asemenea, vedem toate aspectele acestea. Puteți să-l citiți. Coloseni, capitolul 1, este unul dintre pasajele mele preferate din Scriptură. Cine nu acceptă această realitate a existenței lui Dumnezeu este simplu un nebun și un răzvrătit. Nu pot să afirmi altfel lucrurile. Atâta timp cât te întorci către cel care este creatorul lumii acestei, inclusiv al tău, și spui că nu există creator, nu poate să existe decât o singură problemă la tine, că ești nebun. Că nu înțelegi rațiunea și nu înțelegi realitatea vieții și a existenței. Deci, atunci, așa cum spuneam, Dumnezeu este sursa a tot ceea ce nu este Dumnezeu. Deci dacă ne uităm la tot ceea ce nu este Dumnezeu, adică la toate celelalte lucruri, ele au o sursă și sursa aceasta este Dumnezeu. Și atunci, asta este și declarația pe care El o face aici la început. La început Dumnezeu a făcut, sau din Dumnezeu s-au făcut cerurile și pământul, da? El este sursa, El este Cel care a inițiat, El este Cel care a determinat, El este Cel care a cauzat cerurile și pământul. Este o declarație pe care El o face aici la început, Moise. O declarație după care o reia și începe și explică toate aspectele astea cu privire la ceruri și la pământ. Da? Și începe din versetul 2 până la sfârșitul capitolului 1, versetul 31, El explică. Și sunt două aspecte aici, foarte interesant. El spune așa: pământul era pustiu și gol. Da? De afirmația aceasta, pustiu în limba engleză traduc fără formă și este o traducere, ambele pot fi traduse. Ebraica te lasă să traduci fie pustiu, deșert, fie fără formă. Însă interesant este că următoarele 6 zile, tocmai asta ne arată. Primele 3 zile ne arată forma pe care Dumnezeu o dă și vorbește despre formă pe care Dumnezeu o exprimă și o creează. Iar după aceea ne vorbește despre fond, faptul că acest gol sau acest vid care exista, Dumnezeu îl umple, da? Deci primele 3 zile vorbesc despre formă, următoarele 3 zile vorbesc despre fond, despre ceea ce Dumnezeu pune în formele pe care El le creează. Și atunci, structura ar fi următoarea. Ziua 1 avem lumina și întuneric. E foarte ușor să le rețineți după aceea, când vă întreabă cineva care sunt zilele creației. Ziua 1 avem lumina și întunericul, ziua 2 avem cerul și marea, ziua 3 avem solul și vegetația. Două lucruri pe care Dumnezeu le creează în ziua 3 față de celelalte în care Dumnezeu desparte. După aceea avem ziua 4, încep fondul, avem luminătorii zilei și ai nopții. Vedeți că în ziua 1 avem lumina și întunericul, pe care ziua 4 avem ceea ce Dumnezeu umple în forma aceasta și avem luminătorii zilei și ai nopții. După aceea avem cerul și marea, ziua 5 avem creaturile din aer și din apă, avem ziua 3 solul și vegetația, ziua 6 creaturile de pe uscat. Da? Animalele și omul. E foarte interesant, știi, aspectele acestea. Deci pământul era fără formă, fără conținut și era de asemenea în besnă profundă sau severă. Și dacă ne uităm în 2 Petru, capitolul 3, Scriptura nu vorbește foarte mult despre momentul acesta de origine al pământului, cum arăta pământul la început. Este impropriu spus pământ, da? Că vorbim despre univers aici și o să vedeți după aceea, imediat când o să dezvoltăm toate aspectele acestea. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 5, ni se spune: căci în adinse facă nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Foarte interesant. Am stat săptămâna asta și m-am gândit foarte mult la versetul ăsta. În în raport cu versetul 2, unde spune pământul era pustiu și gol peste fața adâncului de ape, era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Deci ce vedem aici nu este doar că există ceva fără conținut și că este o beznă profundă, severă. Vedem de asemenea fața adâncului de apă era întuneric, da? Deci nu doar că este întuneric, vedem că există orice absență a energiei sau cuvântului animator al lui Dumnezeu, da? E foarte greu pentru noi să ne imaginăm că noi ne gândim în forme, ne gândim în conținuturi, suntem tot timpul atât de palpabil, vrem să le vedem, e foarte dificil. Ceea ce Scriptura ne spune că era o vastă, o întindere profundă de apă. Deci era apă. Ce e foarte greu să-ți definești în mintea ta cum era apa asta. Habar nu am, este un mister pentru noi. Nu putem să înțelegem lucrul acesta, nu putem să ne întoarcem înapoi în timp să vedem lucrul acesta. Habar nu am dacă în cer vom înțelege vreodată aspectul acesta. Dar pământul era fără formă, era fără conținut, așa cum am spus, și era besna aceasta profundă și severă. Da, când vă gândiți la întunericul acesta, unii sunt răi. Și gnostici au început să introducă elementul acesta. Materia nu este rea, ok? Tot ceea ce Dumnezeu a creat și tot ceea ce a existat de la început nu a fost rău în sine. Ok? Deci întunericul acesta pe care îl citești aici, foarte mulți, unii îl asociază cu un întuneric spiritual. Eu personal nici nu cred că exista răul atunci. Da? Deci eu cred că Lucifer a fost creat puțin mai încolo și o să vedem, o să subliniez puțin elementele acestea, deși nu o să intru în ele, că sunt foarte multe aspecte de vorbit. Și cred că când vedem întunericul acesta profund aici, este doar absența cuvântului lui Dumnezeu care animează. Da? Dar asta nu este implicit că întunericul acela era rău în sine, ok? Ci că doar nu exista prezența animatoare a cuvântului lui Dumnezeu, ok? Trebuie să o lăsați acolo, da? Nu încercați să filozofați și să intrați și să ziceți, întunericul acela și Dumnezeu a venit. În fine, apare însă în versetul acesta 2 un element al nădejdei și al speranței. Spune că Duhul lui Dumnezeu plutea, asta e noua traducere, folosește termenul acesta, plutea, Cornelescu spune că se mișca pe deasupra apelor. Și e foarte interesant tot aspectul acesta, dacă te gândești la Trinitate, știi, la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cum Duhul Sfânt plutea, Duhul Sfânt care este o persoană plutea peste apele acestea, în așteptarea aceea, adică ce aștepta? Aștepta cuvântul vorbit al Tatălui și al Fiului și vedem noi asta în Coloseni, că Tatăl împreună cu Fiul l-au creat. Vă mărturisesc că citești versetul acesta și ai tendința, și e păcat să faci asta, să zici că Duhul lui Dumnezeu este inferior, nu? Că Duhul lui Dumnezeu nu a creat, că aștepta cuvântul Tatălui și al Fiului ca să creeze. E foarte periculos să filozofezi, foarte periculos să filozofezi. Și de-aia spuneam că sunt foarte multe elemente în capitolul acesta și în general în Scriptură. Măi, niște declarații pe care trebuie să le lași acolo. Nu încerca să le pătrunzi mai mult, că s-ar putea să ajungi pe niște tărâmuri care sunt greșite. Eu nu cred că în versetul acesta trebuie să vezi un rang al Trinității, ci trebuie să vezi niște roluri pe care Trinitatea le are. Da? Că este foarte interesant pentru mine următorul aspect și n-am citit nicăieri, doar un lucru la care m-am gândit, poate voi spune niște baze acone și vă rog să mă iertați și să mă corectați după aceea, chiar vă rog. N-am citit nicăieri, dar am făcut legătura aceasta între lucrarea Duhului Sfânt de aici, care a dus nădejde și care era deasupra apelor acestora, așteptând lucrarea Tatălui și al Fiului să se manifeste și să aducă ființă, m-am gândit că într-un fel așa este modul în care Duhul Dumnezeu lucrează și în perioada aceasta. Duhul Dumnezeu vine în om și vine și cercetează omul și își face lucrarea lui și așteaptă cuvântul acesta revelator al lui Hristos, care este ceea ce Tatăl și Hristos spune și atunci aduce viață, știi? Dar nu este o lucrare separată, ci este o lucrare unitară. Este ceea ce Duhul lui Dumnezeu atât în creație, cât și în creația, noua creație a noastră, este o conlucrare pe care ei o fac. Lucrarea Duhului Sfânt vine împreună cu lucrarea cuvântului și cuvântul este cuvântul acesta revelat, dar în cele din urmă cuvântul este o persoană, este Hristos. Și vin împreună și este ceea ce aduce în noi o nouă creație. Și e frumos dacă le pui pe cele două împreună. N-am citit nicăieri, dacă am zis o prostie, să mă corectați, vă rog. Dar mi se pare fascinantă legătura aceasta dintre cele două. Vedem că, deci Dumnezeu nu este doar sursa. El nu doar a cauzat lucrurile și după aceea a rostit ceva, s-a întâmplat și gata. Dumnezeu este și susținătorul și El este Cel care oferă semnificație, interpretează și judecă. Și vom vedea imediat cu fiecare zi cum s-a întâmplat lucrul acesta. Haideți să începem. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Okay? Deci Dumnezeu este sursa. Lumina vine din Dumnezeu. Și după aceea versetul 4 ni se spune: Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Ok, cine a interpretat, cine a judecat ceea ce Dumnezeu a făcut? El însuși. Da? Dumnezeu a făcut ceva și în momentul în care Dumnezeu face ceva, se uită și interpretează și judecă. Și zice, ok, ceea ce am făcut este bun. Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Ok, a creat Dumnezeu și întunericul? Nu. Dumnezeu exista deja. Ce este întunericul? Întunericul este absența luminii. Corect? Dumnezeu face lumina. Observați, Dumnezeu a văzut că să fie lumină, a fost lumină și lumina aceea a despărțit-o de întuneric. Dumnezeu nu creează întunericul. Este doar o separare pe care Dumnezeu o face între lumină și întuneric. Și versetul 5 spune că Dumnezeu numește lumina zi, iar întunericul numește noapte. Știți ce face Dumnezeu aici? Dumnezeu nu numai că El este sursa, nu numai că El interpretează și judecă, El este Cel care dă semnificație, ok? Și spune, lumina? O, zi! Întunericul? O, noapte, știi? Că e foarte interesant aspectul acesta, pentru că nu o să repet de fiecare dată, hai să spun acum. Cu privire la fiecare dintre noi, Dumnezeu în momentul în care... pe cine să aleg? Pe Gabi. În momentul în care creează pe Gabi, se uită la Gabi, interpretează ceea ce a creat, spune că ceea ce a creat este bun și după aceea îi dă o semnificație. Asta este ceea ce lipsește din teoria evoluționistă. Nu există niciun fel de semnificație, pentru că dacă totul a venit printr-un accident, bineînțeles că nimic nu are scop. Ok? Pentru că nu poți să vorbești de ceva necunoscut care vine din anonimat, așa, și să zici că are semnificație. Dar deci nu poți să faci lucrul acesta. De aceea pentru noi viața are semnificație și are scop. Și e foarte interesant că toate aspectele astea le vezi cu privire la fiecare element pe care Dumnezeu îl creează. Și de aceea oamenii care nu-L au pe Dumnezeu și care cred tot felul de religii greșite ajung să se sinucidă. Pentru că nu există niciun scop pentru care să trăiască. Oh, păi da, dacă am venit din materie și m-am născut dintr-o maimuță, ce contează? Știi de unde a venit maimuța? Din pământ. Ați văzut ce zice acolo? Pământul să dea. N-am văzut niciodată. A fost prima oară și am citit Geneza 1 de mii de ori. N-am văzut niciodată aspectul ăsta așa interesant. Ok, hai să mergem mai departe. Că avem multe de parcurs. Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape Deci avem ape, da? Nimic altceva. Apă. Cum definește apa? Apă. Și ea se despartă apele de ape. Ok. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Ok. Deci, avem apă, 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 multă apă, care este profundă, profundă, profundă apă. Ok, nu mai este întuneric, acum e și lumină și zi, că Dumnezeu a creat ziua și, și noaptea. Și acum Dumnezeu zice, deci după ce a făcut separarea aceasta între lumină și întuneric, zice, trebuie să fac separarea aceasta între ape. Și așează o întindere între ele. Și avem, avem ape deasupra și avem ape dedesubt. Acesta este cerul, asta este pământul, asta e spațiul. Ok? Tot spațiul, cosmosul. În punctul acesta, cosmosul este apă. În momentul acesta, din ziua a doua, pământul este apă. Ok? Cum s-a întâmplat asta? Bă, nu am... Cred lucrurile astea. Adică dacă așa zice cuvântul, cred lucrurile astea. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost o seară. Apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Ești ok? Da. Dumnezeu a zis, pământul, versetul 9, să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului și să se arate uscatul. Ok? Foarte interesant. Deci Dumnezeu se ocupă de partea aceasta care este plasată sub cer, deci avem pământul nostru, da? Și spune apele să se adune și să se arate uscatul. Exista uscat? Da. Ba, nu am. Tendința este să zici că da. Că zici să se adune apele ca să se arate uscatul. Păi, înseamnă că apele acoperau uscatul? Așa e logica, nu? Adică zici, dă-te la o parte ca să se vadă. Dă-te tu la o parte să se vadă ce soție frumoasă ai. Dă-te la o parte să se... Râde Bogdan. Să se vadă uscatul, da? Dar nu știm, habar nu avem. Nu, sunt doar niște prezumții pe care le facem gândindu-ne la limbaj. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. În punctul acesta avem un singur uscat și o singură apă. Nu știm dacă uscatul era o insulă sau nu. Probabil că da. Nu? Că dacă avem numai ape, probabil că uscatul era o insulă. Și atunci, de unde știu asta? Pentru că ați văzut, când zice la un moment dat în genealogie și pe vremea, am uitat vremea cui, spune că pe vremea aceasta s-a despărțit pământul. S-a făcut separarea, da? Și atunci s-au creat continentele. Ok? Deci în punctul acesta avem un singur uscat sau un singur continent. Și avem o singură mare sau ocean care înconjoară uscatul acesta. În versetul 11, observați sfârșitul versetului 10, Dumnezeu vede că lucrul acesta este bun. Din nou, el interpretează. Apoi spune, Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pom roditor care să facă rod după soiul lor, care să aibă în ei sămânța lor pe pământ, și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarba cu sămânță după soiul lor, pomii care fac rod și care și-au sămânța în ei, după soiul lor, Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară, apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a treia. Versetul 14, da? Acum, intrăm în aspectele acestea de fond sau de conținut cu privire la formă. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arată vremile, zilele și anii, să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul, și așa a fost. Deci până în punctul acesta avem lumină de unde? Din Dumnezeu. Ok? E prea greu pentru Dumnezeu să facă asta? Că zic, măi frate, deci am citit niște comentarii și am intrat și niște comentarii al unor liberali, deci măi, își pun așa de multe semne de întrebare cu privire la versetele astea, cum e posibil așa ceva? Măi, dar ce e greu pentru Dumnezeu? Ce e greu pentru Dumnezeu? Că a venit pe muntele înfățișerii la față Și oamenii nu se pot uita la el. Moise se dă jos de pe munte, de pe muntele Sinaiului, doar l-a văzut pe Dumnezeu și oamenii nici măcar nu se pot uita la el, că înfățișarea lui strălucea. Păi cu atât mai mult a lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu poate să lumineze întreg universul. Punct. Dumnezeu este supranatural, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu poate să facă ce vrea El. Și trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Și până în punctul acesta, sursa de lumină a fost din Dumnezeu. El este Cel care a luminat asta. Și știți de unde? Mai știu asta. Vă aduceți aminte în Ierusalim? În noul Ierusalim? Ce o să se întâmple? Nu o să fie noapte, o să fie lumină. Cine o să lumineze? Mielul. El, Dumnezeu, va lumina. El va fi lumina. Din El va fi o lumină care va fi radiată. Și de aceea Hristos are tot dreptul să vină și să spună: eu sunt lumina lumii. De-aia. Nimeni altcineva n-are dreptul să facă afirmația asta decât El, că El chiar este și nu minte. Frumos. Versetul 16 zice: luminătorul cel mai mare, care este ce? Soarele. Și să stăpânească ziua. Și luminătorul cel mai mic, care este ce? Luna. Să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. De ce nu zice să facă soarele și să facă luna? Să facă semeș și iareah. Astea sunt cuvintele în ebraică. De ce nu le-a folosit? Vă aduceți aminte de pe unde a copilărit Moise? Pe unde a copilărit Moise? Unde a stat vreo 40 de ani? În Egipt. Egipt, care era o religie foarte păgână și avea o grămadă de zei, așa cum și Babilonul, și vedem asta și în Babilon, toată Mesopotamia aceea, existau zeitățile acestea pe care le aveau, iar două dintre zeități care se găseau atât în cultura babiloniană, și terminologia este foarte apropiată de cea evrească, cât și în cea egipteană, exista Dumnezeu al Soarelui și Dumnezeu al Lunii. Și în momentul în care Moise scrie lucrurile acestea, exprimă tocmai credințele acestea evrești că Dumnezeu este singurul Dumnezeu și că în afara lui Dumnezeu nu mai există niciun alt Dumnezeu. Și el într-un fel păzește pe oamenii aceștia tocmai de o închinare la Shemesh și la Yareh. În Babilon erau zeul Shemeshech și zeul Yareh, iar pentru egipteni erau Re și Aton. Și cine e stăpânul? Soarele și luna? Ei sunt stăpânii sau Dumnezeu? Foarte interesant că cred că modul acesta de exprimare pe care Moise îl alege exprimă tocmai aspectul acesta, că pentru Dumnezeu ăștia sunt doar niște luminători, doar niște becuri, cum sunt pentru noi. Sunt niște chestii semnificative într-un fel, dar nesemnificative într-un alt fel. Adică au doar semnificația pe care Dumnezeu le-o dă, după ce El interpretează lucrurile și le numește bune, ele, luminătorul acesta cel mare trebuie să fie ziua, pentru că Dumnezeu spune așa, iar luminătorul acesta cel micuț, luna, împreună cu stelele, ele trebuie să fie noaptea. M-am amuzat citind una dintre comentarii și spunea: vă dați seama, în momentul în care Dumnezeu a creat lucrurile acestea și cum puteau fi văzute lucrurile acestea, spunând ei, dacă lumina asta din Dumnezeu era așa puternică, nici nu vedeai de fapt ce a creat Dumnezeu. Că le-a creat în timpul zilei, nu-i așa? Nu le-a creat noaptea. Băi, știți cât de departe merge aroganța oamenilor? E adevărat, nu-i așa? Vezi stelele ziua? Nu. Și când le-a creat? În timpul zilei sau în timpul nopții? A creat ziua, că spune a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Da? A fost o dimineață și o seară, mă rog. Ăsta e limbajul evresc care se folosește la... Exprimă o zi, da? 24 de ore. Sau poate Dumnezeu s-a apucat imediat seara să creeze. făcut toate lucrurile, dar cum făcea soarele noaptea? Și se tot leagă de lucrurile astea, vi le spun așa ca să vedeți răutatea oamenilor, știi? Și da, nu contează, nu contează momentul în care le-a făcut. Eu cred că în momentul în care Dumnezeu le-a făcut, s-a văzut foarte bine ceea ce Dumnezeu a făcut. Și chiar dacă nu s-a văzut atunci, vedem noi acum, nu? Și următoarea zi cu siguranță s-au făcut. Și altă răutate. În ziua a treia se creează verdețurile, pomii și astea. Cum au trăit și au supraviețuit toate lucrurile alea dacă nu exista soare? Wow! Vreau să vedeți, observați până unde merge necredința omului? Și în viața noastră, de foarte multe ori, în foarte multe detalii, ajungem să-L împingem pe Dumnezeu și să-L marginalizăm. Mulți și pe mine m-au arătat cu degetul și au zis că datorită faptului că am fost tot timpul vehement împotriva mișcării carismatice, mi-au zis că eu nu cred în că Dumnezeu face minuni. Nu e adevărat. Eu cred că Dumnezeul pe care îl avem face minuni și este un Dumnezeu supranatural pe care noi nu putem să înțelegem. Și toate aspectele astea din Scriptură cred cu toată inima din ele. Nu cred în bazaconile și în invențiile pe care le fac unul și altul. Dar ceea ce Dumnezeu a făcut și slava asta pe care El și ea din toate lucrurile pe care le-a făcut, le cred cu toată inima mea. Și acesta e Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu supranatural pe care noi nu-L putem înțelege. Acesta e Dumnezeul în care trebuie să ne încredem. Poate Dumnezeu să dea un serviciu, un loc de muncă? Poate. Faptul că nu ne dă înseamnă că Dumnezeu nu poate, e prea mic? Nu. Nu. Ci nu o face pentru că vrea să ne testeze și să ne învețe ceva. Să depindem de El și, în fine. Hai să mergem puțin mai departe, că mai avem câteva lucruri de făcut. Ziua 5 avem făpturile mării și ale aerului, de la 20 la 23, inclusiv Leviatanul. Spune, ați observat peștii cei mari, da? Și toate viețitoarele care se mișcă și de care mișună apele. Inclusiv Leviatanul l-a făcut. Dumnezeu a făcut Leviatanul. Ah, incredibil. Fiara asta. A făcut chiar de Dumnezeu. Ziua 6 avem animalele terestre și omul. Asta vă sublineam aici. Zice, Dumnezeu a zis, versetul 24, să dea pământul viețuitoare. Observați care e diferența dintre animale și om? Observați? Dumnezeu zice să dea pământul animalele astea și le dau. După care, uitați-vă în versetul 26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Știți, Dumnezeu nu s-a zis, vreau să fac un cățeluș, a luat și a făcut din lui. Nu, nu, Dumnezeu a zis, și din pământ, dintr-un bolovan de la mare, a ieșit un cățel. Dar când zice, vreau să-l fac pe Adam, după chipul și asemănarea noastră, și după chipul nostru, virgulă, asemănarea noastră, da? Chipul și asemănarea noastră a apărut mult mai târziu când a fost tradusă Septuaginta și Septuaginta a pus și după aceea sunt o grămadă de manuscrise și traduceri care au folosit și eu, dar el în manuscrisele timpurii nu apare șiul, pentru că explică tocmai același aspect, imaginea noastră, virgulă, chipul nostru. Acum, și Cornelescu îl traduce așa. Nu pune și din câte mi-aduc aminte. Nu? După chipul nostru, virgulă, după asemănarea noastră. Acum, o să ne oprim puțin și la asta, sper că avem timp. Modul în care Dumnezeu se relaționează omului este total diferit față de cum se raportează animalelor. Și dacă dați importanța animalelor mai mult decât trebuie să vă pocăiți. Ok? La noi în țară văd că și la noi din ce în ce mai puternic devine obiceiul acesta de a prețui animalele mai mult decât omul. Măi, dar în Statele Unite e groasnic. Deci mai repede să moară un copil decât să moară mie cățelul. Știi? Am un prieten undeva prin Missouri și A venit la un moment dat o femeie la el în biserică foarte supărată pentru că l-a auzit pe el spunând că animalele nu vor fi în cer. Că nu vor învia cum înviem noi oamenii. Și a venit foarte supărată la el și a zis, cum? Păi Dumnezeu face și a nedreptăți. Dacă Dumnezeu face și a nedreptăți, nici măcar nu mai vreau să merg în cer atunci. Și el zice, cu coană nu te îngrijora, că oricum n-ajunge. Așa că, da, mi-a plăcut, așa a zis. Da, nu, măi, animalele nu sunt în niciun fel ca valoare și semnificație, nu putem să le punem niciodată. Vedeți, dar eu personal cred că tocmai evoluționismul a creat gândirea aceasta, că dacă noi ne tragem din maimuți, înseamnă că noi suntem animale, nu? Suntem dobitoace și atunci nu există diferență între noi și el, între noi și ele, decât foarte puțină. Acum, hai să înțelegem puțin omul, da? Omul a fost creat în imaginea lui Dumnezeu sau după asemănarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi fost să fie creat, știți care ar fi fost rezultatul? Omul. Mai zic încă o dată. Dacă Dumnezeu ar fi fost să fie creat, dar nu a fost, da? E doar o prezumție pe care o facem. Omul ar fi fost rezultatul. Ok? Adică, ce înseamnă asta? Când facem afirmația aceasta, către ce ne îndreaptă atenția afirmația asta? Către întrupare. În momentul în care Dumnezeu s-a întrupat, a devenit om. Ok? Și a devenit în asemănarea noastră. Pentru că noi suntem făcuți în asemănarea Lui. Ok? Atât și doar atât. Imaginea aceasta este ceea ce îl face pe om unic în comparație cu animalele. Animalele nu sunt create în imaginea aceasta sau în chipul sau în asemănarea aceasta. Ele sunt create din pământ. Imaginea aceasta lui Dumnezeu a fost... Am citit foarte mult, cred că cel mai mult în săptămâna aceasta despre aspectul acesta. Tot felul de discuții și asta despre imaginea lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre teologii pe care îi respect ajung la afirmația aceasta simplă că imaginea lui Dumnezeu înseamnă umanitate, da? Înseamnă uman. Că asta este ceea ce iese în evidență. Faptul că Dumnezeu ne-a făcut umani, că nu suntem ca animalele. Asta este. Și asta este succesiunea aici, dacă sunteți foarte atenți, e foarte interesant să vedeți planurile pe care merge. Spune, Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare, după care în versetul 26 spune, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, okay. De o altă natură, de o altă formă, de o altă, un alt conținut care să fie definit într-un mod total diferit. Animalele nu sunt umane. Înțelegeți asta? Asta e diferența dintre noi și animale. Noi suntem oameni, facem parte din umanitate, animalele sunt doar niște animale. Punct. Nu există nicio legătură între noi și ele. Și acum, sunt tot felul de multe discuții despre ce înseamnă chipul, ce înseamnă imaginea aceasta, care sunt corespondentele spirituale, care, dacă vă interesează să citiți, sunt foarte multe materiale, puteți să citiți și am citit foarte multe aspecte despre asta. Însă cred că ceea ce Scriptura vrea să sublinieze în mod principal aici este tocmai această diferență între cele două planuri, între planul animalelor și planul acesta uman. Și de unde un alt element care mă face să spun asta este, uitați-vă imediat, spune să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, adică cum? El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul, peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Interesant. Dumnezeu spune așa. Eu sunt stăpân peste toate lucrurile. Eu le-am creat. Ele sunt în domnia mea. Ele mi-aparțin mie. Eu sunt suveranul sau guvernatorul peste toate acestea. Da? Creează animalele, creează omul și spune, stai puțin, omul trebuie să se asemene nouă, el trebuie să fie diferit față de animale și zice, cum? El va stăpâni peste ele. Așa cum noi stăpânim peste creație în general, omul va stăpâni peste tot ceea ce este terestru, da? Și inclusiv ape, mări, peste tot ceea ce este creat aici pe pământ. Și e interesant aspectul acesta, că asta nu înseamnă că omul devine Dumnezeu și nici că el va stăpâni precum Dumnezeu, ci că el este un reprezentant și un agent al lui Dumnezeu. Și de aceea îmi place foarte mult terminologia pe care Pavel o folosește când spune că noi, și vorbind aici despre noua creație, suntem ambasadori al lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om și l-a creat pe Adam, l-a creat ca unul care să-l reprezinte pe Dumnezeu, care să fie ambasadorul Dumnezeu și să stăpânească peste tot domeniul acesta. Da? Și să supună toate lucrurile, inclusiv șarpele. Ceea ce el n-a supus, a căzut și n-a ascultat de Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu ne cheamă pe noi, noua creație, care suntem, care facem parte din biserică, în trupul lui Hristos, ne cheamă de asemenea, într-o anumită măsură, să stăpânim sau să manifestăm autoritatea aceasta pe care Dumnezeu ne dă peste tot ceea ce... Și foarte interesant că, măi, sunt mișcări, în mod special carismatice, care preiau aspectele acestea și de fapt, ce fac ei este să zic că noi suntem Dumnezei. Când Dumnezeu niciodată nu spune, de fapt, lucrul acesta. El este Dumnezeu, noi suntem om, noi suntem doar agenți și doar reprezentăm pe El. Acum, versetul 27 spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femească a făcut. Vedem aici că bărbatul și femeia sunt egal, nu? În Geneza 2 Dumnezeu ne prezintă rolurile lor și care sunt funcțiile lor, dar în momentul în care avem, în versetul 27, momentul acesta în care ni se precizează în general cum Dumnezeu a făcut pe om, ni se spune că a făcut parte bărbătească și parte femeiască a făcut și vorbește tocmai despre egalitatea aceasta care este înaintea lui Dumnezeu a celor doi. Femeia nu este inferioară bărbatului și bărbatul nu trebuie să se creadă niciun fel superior femeii. Când vine vorba despre roluri și funcții, există, da, anumite aspecte. Bărbatul este chemat să aibă autoritate, femeia este chemată să se supună. Astea sunt rolurile, funcțiile lor. Dar când vine vorba despre poziție, despre ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu și unul și celălalt, suntem egali înaintea lui Dumnezeu și trebuie să reținem lucrul acesta. Versetele 28 la 30, Dumnezeu îi binecuvintează și le zice, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Știți foarte bine, versetul 29 vorbește despre nașterea vegetarianilor. Și versetul 30. Vedem aici că omul are nevoie de sfatul lui Dumnezeu și de porunca lui. Știți ce e interesant? Că omul nu trebuie să investigheze pentru a descoperi adevărul și a trăi ca să trăiască. Nu trebuie. Hai să văd, ce trebuie să fac. Ce? Nu. Dumnezeu zice, asta e ce trebuie să faci. Știți ce frumos e asta? Asta e regula de fapt și în viața noastră de zi cu zi. În noua viață pe care Duhul Dumnezeu aduce. Noi nu trebuie să investigăm și să ne gândim, mă duc și acolo, să caut și acolo, să fac și acolo. Ci realmente trebuie să lăsăm Duhul lui Dumnezeu în viața noastră să ne umple și să ne transforme prin cuvântul Lui. Să curgă așa. Și să ne arate adevărul și să vedem cum să trăim. Știți că unii atât de mult se luptă și investighează și trag linii și fac ecuații și tot pun aia împreună cu cealaltă și cealaltă cu cealaltă. Și viața lor este așa lipsită de sens și de semnificație și nu există viață din Duhul lui Dumnezeu. Pentru că tocmai asta e secretul. Secretul este acesta al dependenței de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu cum avem nevoie de aer aici. Avem nevoie de Dumnezeu să facă ca viața Lui să curgă prin noi. Și Dumnezeu binecuvintează în felul acesta pe om. Versetul 31. Se uită la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Și asta a fost ziua șaptea. Da. Versetele 1 la 3 din capitolul 2, pe scurt, vedem acest sabat, o zi pe care Dumnezeu o pune deoparte. Când spune acolo sfințește, la asta se referă, că o pune deoparte ca semn al faptului că El a finalizat lucrarea și că acum se odihnește. Dar până în capitolul 3, pentru că în capitolul 3 omul cade și Dumnezeu începe să lucreze din nou. Știți până când? Până când Hristos va veni și va termina lucrarea. Și de aceea Hristos este sabatul. De aceea El este noul sabat, cel în care intrăm și ne odihnim. Noi nu trebuie să ne uităm la ziua aceasta de odihnă ca fi o zi, și Coloseni 2 spune asta. Pentru noi nu zilele au importanță. Când noi vorbim de sabat, ne gândim la lucrarea lui Hristos. Faptul că El a finalizat la punctul culminant al ispășirii, în care El zice: Tată, în mâinile tale îmi credințez sufletul, după care zice: s-a sfârșit. Atunci omul intră în sabat, când crede și se pocăiește și crede în jertfa lui Hristos și crede și înțelege că El este Cel care a finalizat lucrarea lui Dumnezeu. E foarte interesant. Dumnezeu nu se odihnește decât foarte puțin. Știți de ce? Pentru că omul este așa de rău și a păcătuit. Foarte interesant. Cât i-a trebuit omului? Cât i-a trebuit omului? Foarte puțin i-a trebuit omului să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și să zică: ce Dumnezeu, ce că... Și în loc să stăpânească peste șarpe așa cum i-a cerut Dumnezeu, de acolo au început problemele lui. O grămadă de probleme pe care omul a avut, de acolo au început problemele lui. În loc să stăpânească peste șarpe, el s-a supus șarpelui. A început să intre în discuții cu șarpele lui. În loc să-i poruncească șarpelui, să-i zică ce trebuie să facă, unde este locul, el intră în conversații cu șarpele. A fost Eva de vină, nu? Nu, Adam era lângă ea. Omul era lângă ea. Împreună au avut conversația aceasta. Și... Adam, în loc să zică, și o să nu uităm la asta, în loc să stea pe poziție și să spună: nu, Dumnezeu a creat toate lucrurile acestea și astea sunt poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat și noi trebuie să rămânem și să depindem de El, omul zice: s-ar putea să nu mai depind de Dumnezeu, s-ar putea să depind de mine însumi, de cunoștințele mele, de înțelepciunea mea, de inteligența mea, uite ce frumos sunt. Okay. Și omul a căzut. Și Dumnezeu începe din nou să lucreze. Și începe să lucreze și să lucreze. Și de acolo, din capitolul acela 3, vezi în tot Vechiul Testament, începi și citești Evangheliile și vezi întruparea și după aceea vezi viața, moartea și învierea lui Hristos. Și acolo vezi momentul în care Dumnezeu sfârșește lucrarea aceasta. Asta este planul acesta minunat de răscumpărare a lui Dumnezeu, pe care îl vedem în Hristos. Haideți să citim 2 Corinteni, capitolul 4, și terminăm aici. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Superb!